Du lytter til Radio 24/7,
fordi det er den helt originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Der er mange nye ansigter i det nye Folketing, og hvad kan de egentlig håbe på at udrette, og hvad vil de prioritere at bruge deres mandat til? Det får vi at høre mere om, når vi om en halv times tid får besøg af tre nyvalgte folketingsmedlemmer. Og velkommen til den her, politiske sæsons sidste udgave af Cordua Steno. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. En fuldtonet dansk EU-politik fik en gevaldig øretæve ved sidste uges folketingsvalg. Det eneste reelt EU-begejstrede parti, nemlig de radikale venstre, blev halveret, og de fire blå partier gik sammen om en erklæring, der peger på forståelse for de britiske ønsker om en genforhandling af deres EU-medlemskab. Gambler vi med vores egen indflydelse i EU, eller er det klogt at skifte orientering, sådan som vinden blæser, det vil så sige orientere sig mod London frem for mod Berlin? Det skal vi tale mere om lige om lidt med direktør i Tænketanken Europa, Bjarke Møller.
Men lige inden vi går i gang med det, så skal vi lige sige til lytterne, at I som altid er meget velkommen til at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, med kommentarer og spørgsmål.
Velkommen til dig, Bjarke Møller, direktør i Tænktanken Europa. Så Danmarks forhold til EU, det har sådan ligesom forandret sig, ser det sådan ud fra mit synspunkt, i hvert fald i den sidste uge, i retning af noget, der ligner sådan en meget bred forståelse for David Camerons linje og ønske om, at nu kan man genforhandle Storbritanniens vilkår, og det har noget med at gøre med det her med, at man ikke bare skal have lov til at kunne få de her sociale rettigheder, når man bevæger sig rundt i EU-lande. Og det er jo noget, der egentlig i hvert fald indtil nu ikke har mødt den store forståelse, i hvert fald ikke de andre store EU-lande. Betyder det her danske kursskift noget som helst andet end for os selv, eller er det en reel håndsrækning, som David Cameron godt kan bruge, selvom vi er et lille, ubetydeligt land med masser af forbehold og en lunken EU-kurs?
Jamen altså, det er jo et signal om, at man står på spring til at tage Englandsbåden. Nu er den jo nedlagt, men det kan være, den bliver genindført. Og det er jo en risiko, fordi hele tiden vi orienterer os mod Tyskland og de tyske motorveje til kernen af EU og forsøgt at få maksimal indflydelse ved at lave alliancer med de store, vigtige, centrale EU-lande. Så der er selvfølgelig en risiko i det her. Den anden risiko, der er i at lægge sig meget tæt på Cameron, det er, at man kan risikere at gøre David Cameron en bjørnetjeneste. Altså, Cameron er jo interesseret i at varetage de britiske interesser og få afholdt en folkeafstemning i 2016 eller måske 2017. Om det, hvor han får en aftale om gerne at få lidt mindre EU, og også få noget på de sociale rettigheder, som du nævnte før, således at de ikke skal give velfærdsydelser til vandrende arbejdstager i det omfang, der sker i dag. Men derfor, at det bliver en bjørnetjeneste, fordi hvis nu, at mange lande byder ind og vil koble sig på de britiske krav, så er det meget svært at få en isoleret britisk aftale. Så er det pludselig en diskussion om, at traktaten skal genåbnes. Og når EU-traktaten genåbnes, så tager det lang tid. Så bliver det svært for Cameron at afholde en folkeafstemning senest 2017. Fordi at det kan godt tage flere år at få lavet en forhandling af traktaten. Hvis de andre lande ser, at flere lande kommer sig på, jamen så er det et spørgsmål om traktaten som helhed. Og det er en risiko for Cameron, at hvis mange lande begynder at melde sig ind i det her.
Det er jo simpelthen Morten Messerschmidts hedeste drøm, det er, at Danmark sammen med, på baggrund af det her britiske forsøg på at genforhandle deres eget medlemskab, kan få hele EU-systemet til at vakle, sådan så at det, man har tilbage, det er det, som man hele tiden hører fra alle EU-skeptikere. Jamen, det er fint med et indre marked, og mere skal det ikke være. Er det så alvorligt, eller er det så lykkeligt, om man vil?
Jamen, det bliver ikke kun indre marked. Altså, britterne har jo ønsket også at være med i det europæiske politisamarbejde, som Danmark ikke er en del af, og de faktisk har med lavet rigtig mange tilvalg på det område, fordi de ønsker at bekæmpe organiseret kriminalitet i Europa, bekæmpe terrorisme, og har deltaget i en række af de der ting. Så man kan sige, at britterne ønsker ikke bare at indre marked. Der er mange andre ting, der gør, men det er selvfølgelig kernen af det britiske medlemskab ligger i på det her.
Hvilke andre, for eksempel mange altså, af de små lande, kunne være interesseret i, og få fundamentet til at blive lidt mere porøst?
Jamen, der er mange forskellige interesser i det her, og Holland har jo også spillet ind i den her debat, Tyskland har jo også spillet ind, og jeg synes, det er en gratis omgang, da de borgerlige partier under valgkampen sagde vi, at EU skal ikke udvikle sig en social union. EU er ikke en social union i dag, det er en misforståelse. Man har en gensidig anerkendelse af vandrende arbejdstageres rettigheder, meget begrænsede rettigheder, men de er der. Der er nogle krav, som er knyttet sig til det her. Og det har ikke været en social union. Der er ikke store overførselsindkomster i EU. Der er ikke nogen velfærdsstat i Europa. Det er nogle socialister, der drømmer om, men det er der ikke. Så det er for at få det indre marked til at fungere, at man har lavet således, at det er nemt at flytte sig over landegrænserne. I Europa har vi brug for mere mobilitet. Det er en årsag til, at USA er så konkurrencedygtig. Man har langt større mobilitet over grænserne. Hvis man opstiller en masse hindringer for, at folk kan flytte sig, så får man simpelthen et dårligt fungerende indre marked, og derfor man lavet de ting. Ja.
Men Bjarke Møller, det er jo også det, der er problemet, at rigtig mange danskere, fordi det er det, vi taler om nu, tog udgangspunkt i vores eget land, simpelthen ikke køber præmissen om, at der skal være fri arbejdskraftsbevægelighed. Altså, det er jo østeuropæerne, som er det, der er kernepunktet her. Man mener, at der er social dumping blandt andet, men man mener også, det er urimeligt i, at østeuropæer kommer til Danmark, arbejder, og så skal statskassen betale børnepenge til folk i Polen. Altså. Og jeg vil lige understrege, at jeg har absolut intet imod folk fra Polen eller andre steder. Mit synspunkt er faktisk, at de gør en udmærket indsats, og de skaber vækst og velstand i Danmark, og så skal de vel også have et eller andet for det. Ja. Hvis det er en del af pakken. Men det, den præmis køber rigtig mange danskere ikke. Ja. Og det er vel det, der er grunden til, at de fire blå partier spillede ud med det der forslag. Ja.
Jeg tror, at man har spillet ud, fordi man føler, der er en bekymring, meget bred bekymring i den danske befolkning. Der er også en række målinger, der har vist, at der var en bekymring. Og jeg siger, at bekymringen var meget stor i forbindelse med Europaparlamentsvalget, hvor vi diskuterede velfærdsturisme, græshopper og græshoppeplager og den slags.
Græshoppeplager?
Ja, der var nogen, der talte om græshopper dengang.
Det var det, man også kaldte de tyske soldater under 2. verdenskrig.
Ja, men den debat var jo meget ophidset under Europaparlamentsvalgkampen, og der kunne vi se, vi stillede et spørgsmål på det tidspunkt til danskerne, og hvor vi spurgte dem, bør EU-borgere, der arbejder og betaler skat i Danmark, have adgang til danske velfærdsydelser på lige fod med danske statsborgere? Og det vil sige, hvis de betaler skat og arbejder i Danmark, skal de så have lige rettigheder. Og dengang, der svarede 48% nej, det skal de ikke. Og kun 38% svarede ja. Så der var faktisk et flertal, der mener, at de skal ikke have samme rettighed som danskere. Det er jo blandt andet diskussionen om børnepenge og den slags. Nu har vi så stillet spørgsmålet igen, her lige i slutspurten af valgkampen, og det er ret opsigtsvækkende, for det viser sig, at nu er der 50%, der svarer ja til, at de skal have. Og det er samme spørgsmål, vi har stillet. Altså, hvis de arbejder og betaler skat i Danmark, skal de så have lige rettigheder. De samme rettigheder som danske statsborgere. Det er 50%. Nu er det kun 27%, der svarer nej.
Så du mener,
jeg
man
tror faktisk,
at det
min pointe, det er meget opsigtsvækkende, og det mener faktisk, at vælgerne har flyttet sig. De har lyttet til de økonomiske ting, der har været fremme. Der har været analyser fremme om, at det er faktisk en overskudsforretning, at vi har en række folk fra Østeuropa, der løser opgaver, som danske virksomheder ellers ikke kan få løst. At erhvervsledere stod på forsiden af avisen under valgkampen og sagt, vi får brug for mere arbejdskraft, også udenlandsk arbejdskraft, i de kommende år, hvis vi skal fastholde den eksportsucces, som den danske økonomi har været. Og det synes jeg er interessant, at vælgerne faktisk har flyttet sig på det punkt. Det er ikke deres vigtigste prioritering. Vi har også spurgt om, hvad vælgerne prioriterer i EU-diskussionen. Hvad skal den nye regering prioritere? Der stod spørgsmål om velfærdsspørgsmålet og velfærdsrettigheden helt ned på en 7. plads. Det vigtigste for folk, det var, at multinationale selskaber i Europa betaler selskabsskat, og EU sikrer, at der er lige færre vilkår på indre marked. Det var social dumping, det var klima, og det var, man forløste flygtningeproblemerne i Middelhavet. Og vi har også en måling, der viser, at danskerne faktisk er klar til at samarbejde meget mere med de europæiske lande omkring asyl- og indvandringspolitik, for de kan godt se, at Danmark er simpelthen blevet for lille. Og det viser, at der er sket noget i befolkningen, som er meget interessant, og som politikerne ikke har registreret. De har kørt lidt på den refleks, de havde fra Europaparlamentsvalget, og den debat, der har været der, og har kørt videre det spor, og troet, at det er der, vi skal lægge os.
Så du tror simpelthen ikke, at Dansk Folkepartis enorm fremgang ved folketingsvalget har noget som helst med det her at gøre? Eller
jeg tror, at selvfølgelig er det nogen, der gør det her, og det er jo været kerne, og det er været deres brand, at vi står på en stram udlændingepolitik. Det forsøgte Helle Thorning også at sige i valgkampen, vi har også strammet, og alle søgte
alle har strammet,
ikke? Alle har været med til at stramme, ikke? Men det, som jeg tror, der er en vis træthed over den diskussion. Jamen, jeg tror, folk lytter til erhvervslivet.
Men
det sidste, jeg vil lige sige, det er, at jeg tror faktisk, at det er snarere af frustration over faktiske nedskæringer i velfærdsstaten, som SR-regeringen har gennemført, også i forlig med flere borgerlige partier. Og der er nogle folk rundt omkring i udkantsdanmark, der ikke set det opsving, som Thorning har talt om. De har ikke oplevet det kommet. Og derfor siger, hvad er det egentlig? Forsøger hun at sælge mig en dårlig plade? Og så har de i frustration over, at Lars Løkke heller ikke har haft den høje tillid i befolkningen, som han tidligere har haft, at det har simpelthen givet sig ud af, hvem skal vi så stemme på? Og så er der nogen, der har stemt i Dansk Folkeparti i protest osv.
Så er det stemt på Christian Thulesen Dahl.
Jeg tror ikke kun, det er udlændingsspørgsmål. Det er bare det, jeg vil sige.
Men Bjarke Møller, en ting. Tror du, befolkningen køber den her med, at jo, men vi har sådan et frit arbejdsmarked, hvor vi kan tage til Italien og arbejde, og til Frankrig, og altså, det er sådan lidt sådan nogle kosmopolitter, som du og jeg, veluddannede København og sådan noget, som ser det, at det er en fantastisk mulighed. Men hvis man er sosu og bor i Esbjerg, så kan man ikke rigtig se
det. Det er også noget bøvlerejse, altså, det er det.
Hvorfor
det? Det er noget bøvlerejse at flytte familien til et andet land, det er det.
Ja. Altså,
fordi så skal man tjekke på daginstitutioner og skoler, og jeg skal komme efter dig, og
jo, men det er sådan noget, ingeniører gør. Folk, der er veluddannet, ikke engang sådan nogen, som har samfundsvidenskabelige uddannelser, som du og jeg. Altså, det er sådan som ingeniører, teknikere,
ja,
det er jo virkelig dem, der har glæde af det her.
Ja. Det er dem, der skaber værdi.
Præcis. Ja. Men for almindelige mennesker, og jeg vil ikke påstå, at jeg selv er et almindeligt menneske, men for almindelige mennesker tror jeg, det er et abstrakt det der med, at man får de muligheder, og hvorfor kommer de her? Ja. Og hvorfor skal de have de samme rettigheder? De har jo ikke betalt til velfærds-Danmark, som vi har, mine forældre og bedsteforældre har bygget
noget, op. Det er jo en generationskontrakt også, et velfærdssamfund, ikke? Og det ligger jo på spil, og du spørger mig personligt, det der med børnepenge, altså hvis børnene bor i et andet land, så skal de børnepenge der. Altså det er min personlige holdning. Men altså, men igen, vi har nogle rettigheder, som vi har givet, og man kan jo indrette de danske regler på en måde, således man sikrer, at det er i forhold til tilknytning, hvor barnet bor, at ikke, altså, man kunne prøve at lave nogle regler, og der er mulighed for os inden for den danske lovgivning at lave justeringer. I stedet for bare at sige, at alt, det vi dikterer i EU. EU kræver bare gensidig anerkendelse. Og det skal man selvfølgelig løse. Men jeg tror, i sidste instans, så er danskerne altså også købmænd. Altså, vi har jo altid været købmænd i det her land. Vi er gode handelsfolk. Og hvis folk kan se, at det stadigvæk giver overskud rent økonomisk for det danske samfund at tiltrække nogen, der er ingeniører, det kan også være håndværker, nogle
områder. Veluddannede mennesker fra EU, men ikke helst ikke andre steder.
Jamen, der folk er også, altså jeg tror folk egentlig, der er mange, der har brugt polske håndværker og andre ting og sager og fået glæde af det, for et tidspunkt ikke kunne få en dansk håndværker ud.
Altså, det er længe siden.
Folk vil bare ikke have social dumping. De vil gerne forsvare den danske samfundsmodel og alt det der, sådan det hvis vi siger, vi har tid i lejlighed og alle de her ting, det vil folk jo gerne. Men der er også, hvis de kigger på, hvad er overskud og underskud, og det er en underskudsforretning, så tror jeg, folk bliver meget mere kritiske. Når de hører, at der er nogen, der har regnet det her igennem, Dansk Arbejdsgiverforening og andre har regnet det igennem, og det viser, at det er en overskudsforretning, så lytter folk. Når de hører erhvervslivet siger, det bliver meget værre i de kommende år, hvis ikke vi får tiltrukket noget udlandsk arbejdskraft, vi bare vender ryggen til dem nu, jamen så får vi et kæmpe problem, når vi danskere skal på pension, og der er ikke nogen til at lave de opgaver, løse de opgaver, som vi har brug for i erhvervslivet. Så lytter folk også. Altså, jeg tror, at den brede del af befolkningen er meget fornuftig og lytter til argumenter. Det har jeg i hvert fald en idé om.
Men så, nu snakker du selv om købmænd, ikke? Og de der traditionelle gode købmænd, der er jo virkelig mange af dem, der er, eller var, venstremænd. Og de er så i meget stort tal søgt landflygtighed hos Dansk Folkeparti. Måske for en kortere
periode. Det kan også være en længere periode. Eller det kan være en helt ændring af det politiske landskab, det ved jeg ikke.
Men jeg kunne godt tænke mig, som at sige, altså det kursskift, som der er, så kan du så sige, at det er politikerne, så må det være i første omgang Venstre, der fuldstændig har fejltolket vælgernes forhold til de her EU-ting ved at gå i Cameron-sporet i en eller anden panikreaktion.
Jeg tror ikke, folk har stemt. Altså, folk har ikke fravalgt Venstre på grund af det udspil. Altså, udspillet har nogle sider,
som er bekymrende. Altså, jeg kan da se, at der inden for partiet Venstre ligesom også er to fløje,
der er mange fløje,
der siger, altså nu kan det da ikke passe. Altså det vi kalder de EU-begejstrede, dem som går rundt i Uffe Ellemanns aflagte
nedslidte sok. Nej,
der er Eva Kær Hansen. Ja, ja. Der er nogen, ikke? Ja. Altså, og de har fået besked på at dæmpe deres begejstring lidt for at være i overholdt partilje. Er det ikke et kolossalt problem, at der faktisk kun er de radikale, som toner rent flag?
Jeg synes ikke, det er kun dem, der tog en ren flag. Altså, vi havde jo en aftale i marts, altså, hvor Venstre og Konservative indgik en aftale med SR-regeringen plus SF om at sætte retsforbeholdet til en folkeafstemning og også har lavet 22 tilvalg. Jeg synes også, at Venstre i en række andre sammenhæng har faktisk også leveret altså, konstruktive løsninger til Europas udfordringer. Så det synes jeg ikke, man skal anklage dem for. Det kan godt være, at der er en anden tone i debatten nu. Og jeg synes, det er betænkeligt, hvis man indskiber sig på Englandsbåden, som så skal genoprettes. Det synes jeg er dybt problematisk, fordi vi har enormt meget mere indflydelse, hvis vi lægger os tættere op af Angela Merkels Tyskland, end vi har ved at lægge op af David Camerons politik. Men selvfølgelig skal man også lytte til, hvad befolkningen siger. Hvis der er en bekymring for nogle ting, nogle ændringer af reglerne, det kan være velfærdsrettighed og andre ting at sige, så skal man da forsøge at finde nogle løsninger, både i Danmark og i Europa. Der er jo, kommissionen lægger også op til ændringer på nogle af de områder her. Domstolen har ændret praksis. Det kan man gøre. Jeg synes, der er en vigtig ting i den erklæring, som de borgerlige partier kom med under valget, som handler om velfærden i EU, hvor de siger helt eksplicit, at vi vil søge at ændre reglerne i alliance med andre europæiske lande, og det skal være inden for den europæiske lovgivning. Så Dansk Folkeparti skrev under på, at de vil overholde den europæiske lovgivning. Det synes jeg, der er et fremskridt.
Det er lidt overset, fordi det har jeg faktisk set enkelte venstremænd fremhæve lige præcis netop det, du siger der.
Ja.
At altså, Dansk Folkeparti sådan set også har rykket sig i en positiv retning. Ja. Sådan er der i hvert fald nogen.
Nu kræver de folkeafstemning hele tiden, men altså, det er jo sådan en anden debat. Men altså, så jeg ved ikke, hvor meget de kommer ind på realpolitikkens spor og vil tage ansvar. Hvis de vil det, så kan de måske overtale konservativs rolle i dansk politik. Det er jo det, de selv ønsker. Men hvis ikke de gør det, så er det en udfordring.
I lytter til Radio 24/7. Programmet hedder Korto og Steno, og vi har Bjarke Møller fra Tænketanken Europa, en EU-venlig tænketank, som... det må man godt have lov at sige, sponsoreres erhvervslivet og fagbevægelsen i skøn forening. Og vi taler om Danmarks europapolitik efter en blå valgsejr.
Ja, og en af slagnummerne lige nu, det er det her mærkelige alliance mellem Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Enhedslisten om, at nu vil de have bankunionen sat til folkeafstemning. Altså for mig at se, så kan, det kan man jo have lov at have. Det synes på. Jeg mener, det er noget almindelig populisme, men du siger jo, at det kan simpelthen overhovedet ikke lade sig gøre rent juridisk. Men så kan man sige, man kan jo så lave trækket og sige, at man vil have en vejledende, fordi hvis det er bare vejledende, så kan vi jo stemme om hvad som helst.
Ja, altså, det jeg synes, der er vigtigt at sige, det er jo, at jeg har ikke noget mod folkeafstemning. Jeg synes, folkeafstemning er gode at have, når det store beslutning skal tages som den overordnede retning i Europa og også i dansk politik. Jeg synes, folkeafstemning har ikke noget mod. Men jeg vil sige, rent juridisk er de manipulerer de simpelthen. De påstår, at et mindretal bestående af 60 mandater kan gå ind med henvisning til grundlovens paragraf 42 og kræve en folkeafstemning og få den gennemført. Det er jo den mindretalsbeskyttelsesparagraf, der ligger i grundloven, men de misbruger den og fejllæser den, fordi hvis man går ned og læser ned i styk 6 i paragraf 42, så er der en række undtagelser fra, hvornår 60 mandater kan kræve det her. Og en af de vigtige, det er blandt andet finanslov og andre ting og sager. Men så er det altså også omkring, det er både i forhold til overholdelse af eksisterende traktatmæssige forpligtelser, og der kan man sige, at en del af bankunionen er eksisterende traktatmæssige forpligtelser, fordi det er en del af det indre marked, men der er også noget traktatindgåelse, blandt andet afviklingsmekanismen og andre ting og sager. Og der, den del, der handler om traktatindgåelsen, den er også undtaget for det her. Hvis ikke der er gennemført nogen lovgivning i Danmark, hvor vi kobler op på det her. De kan ikke gennemføre det her. Det er simpelthen, grundloven undtager lige præcis den her type af ting og sager. Og det er jo et paragraf 19-spørgsmål i grundlovens betydning, bankunionen, for der er ikke afgivelse af suverænitet. Og grunden til, at der ikke er afgivelse af suverænitet, det er, at vi får også vores egen kontrolmyndighed. Vi kommer ikke til at sidde i styrelsesrådet. Vi får ikke indflydelse på styrelsesrådet i bankunionen. Det er kun eurolandene, der afgiver suverænitet. Det er ikke eurolandene, der afgiver ikke suverænitet i bankunionen. Vi kan også vælge at træde ud af bankunionen igen. Så det er ikke sådan noget med et edsvoren broderskab for evigt. Så vi har stadig mulighed for at selv at bestemme i Danmark i vid udstrækning. Og der kan man sige, at det er bankerne selv, der skyder ind til den her forsikringsordning, skal etableres i europæisk sammenhæng. Det er den danske model, man gennemfører i europæisk sammenhæng. Så der er ikke nogen suverænitetsafgivelse. Det er, har Justitsministeriet også været igennem, og det er der en række jurister, der også er enige i. Så det er altså et paragraf 19-spørgsmål i grundlovens betydning. Og kan man så bruge den der paragraf 42 i grundloven, der er mindretalsbeskyttelse med de 60 mandater? Nej, det kan man ikke.
Og du, hvor sikker er du på det?
Jeg er 100% sikker.
Du er 100% sikker, så det er rent valggas?
Det er gas.
Godt.
Godt, det var dejligt.
Måske er det et forsøg på at spille ind i forhandlinger med Lars Løkke og gøre Lars Løkke nervøs. Det er meget tænkeligt, at Thulesen Dahl har sat nogen i byen med det budskab lige nu og her. Fordi jeg har tidligere informeret dem om, at det er forkert.
Godt. Interessant, Bjarke Møller. En anden ting, jeg lige vil have dig til at forholde dig til, det er, hvis man kigger sådan på valgresultatet her forleden dag. De EU-positive partier, sådan uden diskussion, det er det radikale Venstre, det er Socialdemokraterne, og det er Venstre, og engang var det også de konservative. Nu er det sådan so-so, hvor de er lidt afhængige af, hvilke valg de stiller op til. De konservative, katastrofevalg, Venstre, katastrofevalg, Radikale Venstre, katastrofevalg, Socialdemokraterne, lille fremgang. Sådan netto, så ser det faktisk ikke særlig godt ud. Og SF vil man også medregne som de EU-positive partier.
Alternativet er også positivt.
EU-positivt, de fik også et katastrofevalg.
Så er tilbage på, at der er omkring 30%, der tilhører de EU-skeptiske partier?
Jeg vil i hvert fald sige, er det stadig...
Men ikke det omkring?
Jamen, jeg vil da stadig sige, det var da ikke... Det var ikke de EU-positive partier, der fik godt valg, vel?
Jamen, så jeg kan ikke... Altså, hvis jeg ser Dansk Folkeparti, Enhedslisten og måske...
Alternativet.
Alternativet og EU-positive, det har de stået og sagt. Han sagde om valgkampen med Elbæk. Han var for at få afskaffet forbeholdene.
Det kommer vi tilbage til i anden tid.
Det er lige meget. Jeg skal ikke blande mig i det her. Det er jo et indrigspolitisk spørgsmål. Jeg kan bare konstatere, at de tre partier, som så er Liberale Alliance, måske kan vi krydse os op på 35-40%, måske.
Så du er ikke bekymret?
Jeg synes, det her er et jordskredsvalg, og det er jo, der er jo sket en ret stor omkalfatring af det politiske landskab.
Det er et lille jordskredsvalg i sammenligning med 73.
Ja, men det kan vi diskutere langt osv. Men jeg siger, i forhold til europapolitikken, der er der stadig et flertal for at føre en konstruktiv politik i europæisk sammenhæng.
Fesen og lunken, som det har været siden 1973, krammermentalitet, hvad får vi ud af det, ikke? Altså, den er jo ikke til at få bugt med. Og når jeg ser på reaktioner på det her valg rundt i andre europæiske lande, så er det selvfølgelig stort set dem alle sammen. De skriver om det danske valg, på grund af, at Dansk Folkeparti er gået frem. Det er Danmark, det er muslimhaderne, det er det småracistiske Danmark, det der har vundet. Og det tager jeg egentlig stille og roligt, fordi jeg bor her jo. Så det behøver jeg ikke at forholde mig til, hvad de skriver. Men det eneste, jeg synes, der er faktisk interessant, det er, at i Australien, jo som er et land, som Dansk Folkeparti er meget inspireret af, når det drejer sig om at skubbe bådene den anden vej med hensyn til flygtninge, at der peger man så på, at det er noget helt derned, at det her land, at det er resultatet, det skyldes mistillid til EU's officielle institutioner. Det er da interessant, at man siger det i Australien. Det kan så være lige meget. Det er meget langt væk.
Ja, men
jeg kunne godt tænke mig at vide, altså med det kendskab, du har til EU, det her med alt det her, det racistiske Danmark, sådan noget, det er sådan noget mediefis, ikke? Men rundt i de der EU-institutioner, er der overhovedet nogen, der har taget notits af det her valg i forhold til EU? Er man noget? Altså, Berlin har vel sådan ligesom haft at holde, de har holdt hånd over os, de har gjort mange tjenester for Danmark, fordi de kunne nogenlunde regne med, at vi også støttede dem. Men er vi så små i den her sammenhæng, at folk de tænker rundt i EU, siger, ja, det er bort alle, vi har rigeligt at tage stilling til, for eksempel med Grækenland?
Jeg tror, at man lige se, hvad regeringsgrundlaget bliver, og hvad det er for en type regering, der kommer, ikke? Altså, der er jo mange kombinationsmuligheder stadigvæk. Vi ved jo ikke, hvad det ender med. Så der er ikke nogen af de andre europæiske regeringer, der begynder at tage bestik af situationen i Danmark, før der er en regering, som fører en politik.
Man kan sige, det du næsten siger her, det er, at der er forskel på, om det er en VO-regering eller en ren venstre-regering. For en ren venstre-regering vil jo være på papiret være en EU-positiv regering, som kan så føre EU-politik med det, du lige har påpeget, et stort pro-EU-politisk flertal i Folketinget. Hvorimod en VO-regering jo vil have et eller andet stående i regeringsgrunden. Det har i hvert fald Christian Thulesen Dahl jo sådan sagt, at der skal indrømme sig på det felt. Og så er det en anden snak. Er det der er din analyse?
Jamen, det er jo to forskellige, vidt forskellige scenarier, ikke? Og det vil de europæiske lande også kigge på. Hvis at Dansk Folkeparti er med i regeringen, så er det jo et spørgsmål for eksempel grænsekontrol. Hvad kan man gøre der? Hvordan kan man gøre det på en måde? Der hører jeg ikke længere, de siger en grænsebom, der siger de...
Den svenske model.
Der siger de nummerpladescanninger og den slags. Det er vist det, som SR-regeringen allerede har sat i søen.
Det er I gang.
Ja. Så er der måske lidt flere toller på politifolk dernede, lidt som Holland har gjort det, og måske lidt som svenskerne har gjort det. Og hvis man kan finde noget, som hænger sammen...
Og det må ikke konflikt med Schengen, jo.
Nej, og det skal det jo ikke gøre, for hvis det bliver konflikt med Schengen, så kan dansk politi jo ikke få adgang til de vigtige informationer, man har med folk, der søger visum og andre ting og sager. Så det får nogle ret store konsekvenser, hvis vi i givet fald skulle ende med at bryde med Schengen. Det tror jeg ikke, at vi er konklusion med, hvis det er en venstreledet regering.
Tusind tak skal du have, direktør i Tænketanken Europa, Bjarke Møller.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordova og Steno. Og så skal vi hilse på tre nyvalgte folketingsmedlemmer. Og de befinder sig alle på den blå side af hegnet, så at sige. Og det vil sige, at de faktisk har en mulighed for at sætte deres præg på lovgivningen. Det vi jo kunne konstatere her torsdag meget sent, at der var blot flertal efter folketingsvalget. Og nu skal vi byde velkommen til Jeppe Jakobsen, valgt for Dansk Folkeparti i Vestjylland.
Mange tak.
Laura Lindahl fra Liberal Alliance.
Tak.
Valgt i København.
Yes.
Og Marcus Knuth fra Venstre, valgt i Sjællands Storkreds.
Præcis. Tak. Og så vil jeg lige sige til lytterne, at hvis I har kommentarer eller spørgsmål til de her nye kandidater, så er I meget velkommen til at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Men Marcus Knuth, vi lægger ud med dig, fordi du fik jo en... Altså et formidabelt personligt valg at komme ind som nummer to efter Lars Løkke i den her store sjællandske kreds. Altså hvad er det, du kan, som er så helt exceptionelt, hvor det, at det kan lade sig gøre, at du kan få et stort personligt stemmetal på valg for et parti, som har fået en helt utrolig gevaldig øretæv af vælgerne? Altså hvad er det, du må kunne noget? Vildt og voldsomt, altså.
Ja, jeg ved ikke, om det er vildt og voldsomt, men jeg vil sige, først og fremmest var det, jeg havde håbet på at komme ind, men da jeg så, vi gik tilbage fra 7 til 5 mandater, troede jeg ikke rigtig selv på det, så en anden plads efter Lars Løkke var en overraskelse.
For en battle hoarder.
Er det simpelthen, fordi det er din lykke, at du ikke har siddet i den der folketingsgruppe, som er smurt ind i underbukser og jakkesæt, eller hvad?
Altså, jeg kommer over fra Lolland og har boet også på Sydsjælland, så jeg har prøvet at tale hele Lolland Falster og Sydsjællands sag, så jeg har favnet over et stort område, 3-4 kredse. Og det tror jeg virkelig virkede, at jeg indså, at det er jo de samme problemstillinger, vi har på Lolland og på Falster og på Sydsjælland. Og det appellerede til vælgerne åbenbart, at jeg prøvede at tale om den ulighed, der er mellem København og det, man så populært kalder udkantsdanmark.
Det vil simpelthen sige, at du er den blå side, du er Venstres Kåre Dybvad, socialdemokrat,
som også blev valgt
på Vestjylland,
som også blev valgt.
Som er sådan nogle udkantskæmpere.
Præcis. Så brugte jeg rigtig, rigtig lang tid på det. Jeg gik ikke bare i gang, da valget blev udskrevet. Jeg gik i gang for mange måneder siden og har mødtes med landmænd og med virksomheder og med skoler og prøve at høre folk, jamen, altså, hvad vil I have, der vi kan gøre bedre i Folketinget?
Så det, du skal bruge dit mandat på, det er at forklare din eventuelle statsminister, at alt, hvad hans regering har lavet af centraliseringer, var en katastrofe, og nu skal vi have statslige arbejdspladser til Lolland Falster og Sydsjælland, eller hvad er det?
Jamen, det er en måde at formulere det på i hvert fald, men ikke bare statslige arbejdspladser. Det er jo en helhedspakke, noget som så simpelt som mobildækning, der bare ikke virker ordentligt uden for København, noget så simpelt som adgang til læge, ordentlig fordeling af politi, således at statens ressourcer bliver fordelt ligeligt i hele landet. Det er alt, hvad vi beder om.
Laura Lindahl, du fik også et smukt valg. Du repræsenterer Liberal Alliance, og du sidder i øjeblikket i kommunalbestyrelsen fra Frederiksberg. Og Frederiksberg har jo ikke fået valgt noget konservativt folketingsmedlem siden enevælden. Det er jo lidt rystende. Så nu er det altså Liberal Alliance, der åbenbart har faklen. Sådan noget udkantsproblematik og flere arbejdspladser, statslige arbejdspladser til egne uden for Valby Bakke. Det vil ikke ligefrem din mærkesag, eller?
Nej, det er jo ikke meget også med Vanddanmark uden for Frederiksberg. Så det er dejligt, at der er andre borgerlige kræfter, der tager den drøftelse omkring, hvordan man kan sikre bedre rammevilkår for erhvervslivet, også uden for København og Frederiksberg.
Jeg har forstået det sådan, at grundskyld, det er sådan set det, du har ført kampagne på, både på Frederiksberg og så også nu her, altså kampen mod grundskylden, som er høj på Frederiksberg.
Det er landets højeste på Frederiksberg, og er jo et generelt problem i hovedstaden. Og eftersom, at jeg jo har siddet i kommunalbestyrelsen, hvor vi de budgetter, hvor Liberal Alliance har været med, har fået at vide, at man kan ikke gøre noget i kommunen, det skal gøres i Folketinget.
Og der er stadig en konservativ borgmester på Frederiksberg.
Det er der, og det bliver der nok også ved med at være, selvom de ikke fik så godt et valg. De står jo stærkt på Frederiksberg, trods alt kommunalt. Så nu har jeg fået at vide i flere år i kommunen, at det er en kamp, der skal kæmpes i Folketinget. Og Det vil vi jo så også gøre der.
Og det vil sige, at hvis du ikke får leveret på det der, så skal vælgerne hælde dig ned og brættet her om et par år, eller tre, eller hvornår vi skal få det.
Nu fik Liberale Alliance desværre ikke 90 mandater, så
jeg vil... Og så trækker du allerede i land,
kan jeg? Nej, jeg vil kæmpe alt, hvad jeg overhovedet kan for en lavere grundskyld, men jeg har desværre ikke 90 mandater.
Jeppe?
Er det ikke det, der?
Han hedder Jeppe Jakobsen.
Jeppe Jakobsen, jeg bliver lidt fyldt. Vi skal jo vende os til jer, men Jeppe Jakobsen, du er valgt for Dansk Folkeparti, og du kommer fra Kalundborg, altså det vestlige Sjælland, et af de steder, der er helt høstgul på
resultatet. Men en gammel DF-højborg. Pia Kærsgaard er op.
Men altså, jeg kan ikke lade være med at hæfte mig ved, at du har en enormt spændende erhvervsmæssig baggrund i det, at du er både officer og har arbejdet i hæren, og nu arbejder som pædagogmedhjælper. Jeg tænker, det er en spændende kombination.
Kriger og pædagog.
Man kunne være, der skulle være nogle flere kriger, der også var pædagoger, så ville der være meget, der sikkert ville forandre sig i Danmark. Men altså, det er vel ikke det pædagogiske felt, er det det, der er dine mærkesager, eller hvad er det? Skal du også være... Nu skal vi lige være, vi skal jo finde et nyt ord, så det hedder ikke udkantsdanmark.
Vandkantsdanmark.
Jamen, det er et gammelt udtryk. Det er allerede blevet slidt ned. Vi må finde
den
på
gule,
noget.
Den gule, nej. Landdistrikterne. Landdistrikterne.
Ja, eller småbyerne, for det hørte nemlig i går, det er dem, der har problemer mere, end det er landdistrikterne. Det er for eksempel sådan en by som Jyderup.
Jeg synes sådan set ikke, at udkantsdanmark er så dårligt et ord. Det har faktisk været det ord, der har formået at sætte den her... dagsorden og få den bragt op på den nationale arena, og få folk til at tage vores del af verden, eller vores del af Danmark, seriøst. Så jeg vil faktisk ret stedigt holde fast i udkants Danmark, fordi det netop sætter fingeren på problemet, at vi har en voldsom masse udfordringer i forhold til, at vi er blevet snydt i det store spil omkring arbejdspladser, uddannelsesmuligheder, infrastruktur og sundhedstilbud.
Jamen altså, det snyderi der, altså det kan du så sige, at det her Dansk Folkeparti ikke været med til. Men nu har I altså mere indflydelse end nogensinde. Hvad er det, du kan bidrage med? Altså er det sådan, at dig og Kåre Dybvad, som er valgt i det samme område derude, at I er helt enige, og at det er spørgsmål om at skabe en bevægelse på tværs af hegnet omkring at få sat det her på dagsordenen?
Udkantsmafiaen.
Udkantsmafiaen, det lyder meget spændende. Men altså, Kåre og mig har jo kørt et parløb de sidste mange år omkring det her med at sætte den her problematik på dagsordenen. Så derfor er jeg også rigtig glad for, at jeg fik ham med ind i Folketinget. Så det er helt sikkert, og jeg tror, det kommer til at være bredt hen over midten. Det var i hvert fald mit indtryk i valgkampen, at det var noget, som alle de store partier synes var en dagsorden, der skulle fremmes nu.
Markus Knud, du nikker.
Ja, og ja, altså jeg oplevede det samme på Sydsjælland, Lolland Falster. Det er noget, man står meget sammen om tværpolitisk. Men, og samtidig kan man jo se, jo længere du kommer ud i udkants Danmark, som jeg havde det udtryk. Vi så det her program på Røven i Nakskov for eksempel, og det havde jo en kæmpe modreaktion fra folk på Lolland Falster, der bare ikke kunne lide den måde, de blev portrætteret på i TV.
Ikke kunne lide? Hvis nu er sandheden, hvad så?
Ja,
det påstår jeg ikke, det er, men hvis det nu er.
Men det er det jo så ikke. Og så du den her Facebook-side, der hedder Lovestorm Lolland Falster, der jo var noget af det mest...
En positiv modreaktion.
Jamen, ja, jeg tror, den fik 23.000 likes, og folk, der lagde billeder ud fra det gode, der er omkring Lolland Falster. Så jo længere du kommer ud i udkantsdanmark, jo stærkere er reaktionen.
Men hvad er der? Er den her regering her, som jeg ikke er mistænkt for at være sådan specielt fjendsk, fordi folk bliver valgt der også for Socialdemokraterne og Radikale.
Dog ikke for Liberale.
De kom med en nedrivningspulje. Ikke? Altså nedrivningspulje. Det var ligesom det, der var svaret på det. Laurlene, er du markeret? Nu skal du have lov at sige
noget. Men det var egentlig bare i forhold til, altså kommunerne har jo også et ansvar selv. Vi har en kommune som Lejre Kommune, som jo har et enormt godt ry, som tiltrækker rigtig mange børnefamilier fra København.
SF-kommunen.
Ja, også det. Men det er jo netop, fordi de har sat fokus på gode daginstitutioner, har sat fokus på gode rammevilkår for især børnefamilierne. Og det er jo sådan noget, som kommunerne også selv må gå ind og tage ansvar for. Og på den måde kan man altså sagtens tiltrække. Det er rigtig attraktivt for rigtig mange børnefamilier at rykke ud af byen, fordi de har råd til at få en have. Det har man ikke i Storkøbenhavn. Og på den måde synes jeg jo, at man skal passe på, at man især som borgerlig politiker ikke går til valgkamp på, nu skal vi løse det her problem, men også prøver at skubbe på til kommunerne og sige, hvad gør I selv ude i jeres egen bydel for at tiltrække børnefamilierne som et godt eksempel.
Jeppe Jakobsen fra Dansk Folkeparti, du markerede først.
Ja, men det er jo sådan set bare... Ja, selvfølgelig al ære og respekt for, hvad man har foretaget sig i Lejre Kommune. Men der er altså en væsentlig forskel på at være Lejre Kommune og have en halv time, tre kvarter til hovedstaden. Og så være fra Kalundborg, hvor vi indtil for ganske nylig havde 2 timer i tog ind til hovedstaden. Altså længere fra Kalundborg til København, end der er fra Odense til København. Det siger lidt omkring...
Men der er sket noget positivt siden da.
Ja, der er lige kommet en lille smule dobbeltspor på toget, og det hjælper selvfølgelig...
Så hvor lang tid er vi nede nu?
Nu er vi nede i halvanden time.
Nå, men det er jo fremskridt. Markus Knuth, Venstre.
Tak. Jamen, selvfølgelig har kommunerne et ansvar. Vi kan jo se i Vordingborg, hvor kommune har man gjort meget for at tilpasse institutionernes åbningstider, så...
Hvor du er opstillet.
Hvor jeg er opstillet. Så det passer til pendlerfamilier, for eksempel. Det er jo fint, men der er jo stadigvæk en meget, meget stor ulighed i, for eksempel, jeg nævnte det før, mobildækning, der bare ikke virker ordentligt uden for København. Adgang til politi, adgang til læge. Så den måde, staten deler ressourcerne og service ud over landet, burde være ligelig, og det er den på ingen måde lige nu.
Jo godt, og det er et spørgsmål sådan set til alle tre. Altså, jeg har også fulgt den her debat et stykke tid, ikke? Og det, som når vi snakker om de her landområder og alt det der, altså, hvor man også kan få billige huse, hvis man kan finde ud af at bruge dem og kan tage sit arbejde med selv, ikke? Men dem, der har det rigtig store problem, det er sådan nogle byer som Holsted, Glamsbjerg, altså det man kalder småbyer, som engang havde en lille smule administration, og nu er der måske en fedtet brugsforening tilbage, der dårligt kan løbe rundt. Det er dem, der har problemet. Skal de byer, hvor man også siger, det er en mulighed at sige, ja, vi har by, og så har vi land. Og de der mellembyer, de må simpelthen bare... Altså, så det er virkelig dem, man skal rive ned i stedet for landejendommene. For de har ikke en fremtid. Der er vel også noget i det, som siger, det kan vi bare ikke gøre noget ved.
Værsgo. Jamen, tak. Jeg er enig, at vi skal jo ikke se bagud og sige, at vi vil bevare det, der var eksisteret for 10 år siden.
Rulle kommunalreformen tilbage, eller
så. Ja, for eksempel. Men vi skal se frem og sige, hvad er det? Hvordan skaber vi de rigtige rammevilkår for fremtidens erhvervspladser på... For eksempel Sydsjælland.
Og ja, det men hvis nu tager Haslev, ikke? Der, ja. Hovedgaden, det ligner noget, der ligner et forladt køreteknisk anlæg, og så er der 2 genbrugsbutikker, der konkurrerer. Altså, hvad vil du gøre ved sådan en by?
Jamen, at nogle huse skal simpelthen, eller nogle små landsbyer skal rives ned. Man kan jo kigge på Norge, hvor man siger, så tager vi de større provinsbyer, og så investerer vi i dem, både med offentlige arbejdspladser, god adgang til læge, ordentlig mobildækning, ordentlige erhvervsforhold, måske også mere attraktive erhvervsforhold i yderområderne ved lavere skat eller lavere arbejdsmarkedsbidrag. Det har virkelig virket i Norge, men samtidig må man også indse, der er nogle små samfund, der er så affolket nu, at jamen, dem kan man ikke genskabe.
Laura Lindahl, Liberal Alliance.
Jamen, jeg synes jo, at man også er nødt til at nævne folkeskolen i det her, en folkeskolereform, fordi der er jo også noget med, at man... at man har med den folkeskolereform, som I står bag, både Dansk Folkeparti og Venstre, har man jo også ødelagt det foreningslivet i de her byer. Foreningslivet har været en bærende faktor netop også ude i de her områder, som I kæmper for. Og det har man altså dræbt med den her folkeskolereform. Det er det første.
Hvor vil du det fra?
Jamen, det har tallene jo vist. Der er jo rigtig mange foreninger, frivillige foreninger, som har meldt ind, at de har dalende medlemstal. Børnene kan ikke nå til badminton, de kan ikke nå til tennis efter skole, fordi de skal være så lang tid i skolen. Og det går altså ind og belaster. I Solrød Kommune, det ved jeg ikke om, det må være i Sjællands storkreds, der har de jo netop sagt, at den der badmintonsklub, som er en stor, velfungerende badmintonsklub, den er simpelthen under pres, den lider, den kan ikke få det til at hænge sammen, fordi børnene ikke kan nå det. Det er jo et problem, hvis man gerne vil det her. Det er den ene ting, jeg vil sige. Og den anden ting er også, at i forhold til den her strategi med at centralisere skolen, større skoler, man lukker de små landskoler, fordi man vil have større. Et, så mindsker man forældrenes valgfrihed. Og to, så ødelægger man jo igen de små landdistrikter. Så jeg synes også bare, at man må gribe lidt i egen barn i forhold til alt det, man gør på netop ved folkeskoleområdet og sige, jamen, det er altså også det, der er med til at dekoble de her byer.
Jeppe Jakobsen, Dansk Folkeparti.
Jeg nægter simpelthen at stille mig op i det der kor, der hyler over folkeskolereformen. Den har kørt i et enkelt år. Det svarer lidt til at dømme et, altså udpege en vinder af et maratonløb efter 5 sekunder. Altså, det er jo ikke realistisk at sige, jamen nu skal vi se, hvordan den er fuldt implementeret. Den er først lige kommet i gang, så lad os lige... inden vi siger, at folkeskolereformen er skyld i alt muligt ondt. Men for at vende tilbage til de her mellemstore byer, er jeg simpelthen ikke enig i, at de er døende alle sammen. Holbæk Kommune, der hvor jeg er blevet valgt, der er det byer som Jyderup, Mørkøv, Gislinge, som faktisk vækster og som har noget at byde ind på, fordi de tilbyder relativt billige huse, men de har stadigvæk den her ene lokale brugsforening og måske endda en idrætshal eller et eller andet, som kan huse en idrætsforening. Og det er faktisk det, som rigtig mange efterspørger i dag. Så det er faktisk de byer, som der har et stort vækstpotentiale. Så dem synes jeg ikke, vi skal begynde at rive ned. Så sent som på vejen herind, der hørte jeg på P4 Sjælland en reportage fra Horbelev, som jo var en fantastisk historie om, hvor godt det går dernede, fordi man bare har et fantastisk sammenhold, som gør, at byen faktisk er ved at få vendt bøtten dernede. Så jeg tror ikke på det der.
Der er håb. Markus, ja. Knut, Venstre.
Jamen, nu nævnte du lige Horbelev, og det er jo det interessante, at når man ser områder, der bliver presset, så er folk rigtig gode til at stå sammen og finde på gode initiativer. Men hvis jeg lige må vende tilbage til folkeskolereformen, der siger vi jo, lad os lave et serviceeftersyn. Lad os kigge på, hvad virkede ikke. Og i forhold til de små skoler, det har jo været en af mine mærkesager, at man skal gøre mere for at bevare de små skoler. Og der hører jeg igen og igen, jamen det er jo et kommunalt ansvar, det er jo ikke noget I Folketinget har noget at gøre med. Men der, jeg mener, man bør kigge på, hvad kan vi gøre, fordi det kommunerne gør, de siger, jamen vi kan måske spare x 1000 kroner, hvis vi lukker den her skole næste år. Men den langsigtede effekt på samfundet ved, at folk så flytter fra, fordi de ikke længere har en lokal skole, er mange gange langt større end tallet på bundlinjen.
Men Markus Knut, altså, hvad er vigtigst, at vi får en ensartet, højt niveau uddannelse af alle landets børn i folkeskolen, altså at de virkelig får en uddannelse, som svarer til fremtidens krav, eller bevarer et landbrugssamfund, som vi sådan set er over?
Jeg mener ikke, at landbrugssamfundet er over, i hvert fald ikke på Lolland-Falster, hvor jeg kommer fra. Det er jo en hjørnesten af vores samfund.
Og der er ikke meget arbejdskraft beskæftiget efterhånden. Men...
Jo, for de landmænd, der er der, og for den danske
økonomi... Mange af dem er østarbejder, jo.
Hvad?
Og mange af dem er østarbejder.
Nogle af dem er, men for vores økonomi er det jo... Men jeg mener godt, de to ting kan eksistere. Både en skole, der fungerer, og et bredt udvalg af skoler over hele landet. Fordi du, hver gang du lukker en skole, jamen, så ser du en fraflytning for området. Og dem, der flytter fra, jamen, de køber heller ikke ind i en lokal brus. Så lukker brusen. Så effekten går som bølger igennem samfundet, hver gang man lukker en skole. Og der, hvis man kigger på netop lande som Skotland, som Norge, de investerer lidt mere i at holde små skoler åbne, og det bevarer altså kvaliteten.
Det må man sige. De har også en oliefond i ryggen, kan man sige. Så det...
Jo, men det gør også, at de ikke udhuler deres egen landdistrikter.
Det, nu virker det jo som om, I kan blive enige om en hel masse på tværs af partiskillene og...
Jeg vil lige kort sige, at I lytter til Radio 24/7, programmet hedder Cordua og Steno, og vi har en debat med tre nyvalgte folketingsmedlemmer. Og det er Jeppe Jakobsen fra Dansk Folkeparti, det er Markus Knut fra Venstre, og Laura Lindahl fra Liberal Alliance.
Men altså, Jeppe Jakobsen, altså, du har jo så kørt parløb med Kåre Dybvad, der er socialdemokrat. Altså noget af det, han har skrevet om i sin bog, det er bare at sige, nu må man altså bare tage fat, og så rykke nogle statslige institutioner den anden vej. Kan I tre, for eksempel, nu er det område, jeg kender bedst, kan vi få Søfartsstyrelsen til Svendborg i løbet af et års tid? Det vil jo være et signal, samtidig med, at det er nogle arbejdspladser, og det vil være noget, der skaber nogle ringe i vandet. Nu synes jeg ikke, Svendborg ligefrem er den, der er mest plaget af de her problematikker, men det var jo for eksempel et bud.
Altså, det kunne være et udmærket bud. Jeg vil ikke sætte mig fast på en tidshorisont.
Ikke et år, men så sige, inden du ryger ud af Folketinget.
Altså, jeg tror da helt bestemt, vi kan lykkes med at forvente den her udvikling. Det, som jeg har talt meget om, det handler om, at vi skal ikke bare decentralisere og bryde de her store enheder op igen for at så lægge dem ud i landet. Men det, jeg sådan set bare har vendt mig mod igennem hele min valgkamp i hvert fald, det har været, at det er okay, at vi måske samler... lærerseminarerne på færre matrikler. Det, jeg bare synes, for eksempel fra Region Sjællands synspunkt af, så er det meget mærkeligt, at alle uddannelserne skal samles dør om dør i den samme by. Jeg kan godt se, at vi ikke har plads til at have 10 lærerseminarer i Region Sjælland, men jeg kan bare ikke forstå, hvorfor den skal ligge lige ved siden af universitetet, lige ved siden af pædagoguddannelsen, lige ved siden af fysioterapeutuddannelsen. Dem kunne man jo godt flytte mere jævnt ud over landet.
Markus Knud, Søfartsstyrelsen til Svendborg, AP Møller er over hele byen.
Ja, eller Naturstyrelsen til Nykøbing Falster. Altså, der er mange ting, man kan...
Slagsmålet er i gang.
Slagsmålet er i gang.
Det omvendte kaserneopgør.
Ja, og lad os bevare kasernen i Vordingborg, så altså, vi kan blive ved. Vi kæmper jo alle sammen for de områder, hvor folk har stemt på os. Men jeg tror, det er i hvert fald afgørende, at vi meget, meget, meget hurtigt efter en regeringsdannelse sender et signal til de dele af Danmark, vi kommer fra, om at vi ikke bare har talt om det i valgkampen, men vi rent faktisk vil gøre noget, der er synligt og virker.
Lindahl. Det tyder på, at Frederiksberg skal tømmes for statslige styrelser.
Søfartsstyrelsen til Frederiksberg.
Det har vi desværre ikke plads til på Frederiksberg. Jeg er ikke sikker på, at det er løsningen, at man bare tager de statslige institutioner og rykker andre steder hen. Jeg tror, at man er nødt til at tænke anderledes.
Det er ikke en del af løsningen.
Det ved jeg heller ikke, om det er. Fordi man skal tænke på, at det er rigtig vigtigt for os, de statslige institutioner, at man kan tiltrække god arbejdskraft. Og vi må bare erkende, at det er attraktivt at bo i hovedstaden. Og der er rigtig mange, der bosætter sig i hovedstaden, og det er ikke for at sige, at der ikke er dygtige mennesker på Lolland, for selvfølgelig er der det. Men for en virksomhed, og det gælder både en privat såvel som en statslig, der placerer man sig der, hvor man kan tiltrække de absolut bedste medarbejdere. Og derfor ser vi mange søge mod hovedstaden. Og der tror jeg altså, at man begår en fejl, hvis man så bare tager de statslige institutioner og smider ud i udkants Danmark.
Og vi skal lige have to kort kommentarer. Først fra Jeppe Jakobsen, Dansk Folkeparti.
Det handler jo om, at man har centraliseret alle uddannelsesinstitutioner i Københavnsområdet, og så tømmer man udkantsområderne for kloge hoveder, fordi de skal derind og have en uddannelse. Så finder de deres kæreste, får nogle børn, og så er de ikke til at drive derfra igen. Så derfor skal det jo selvfølgelig også kombineres med, at vi flytter uddannelsesinstitutionerne ud fra København, sådan så vi får en mere ligelig fordeling. Når man ser på fakta, så er det faktisk sådan, at børn, der er født i Region Sjælland, er væsentligt dygtigere til at tage sig en længerevarende uddannelse, end dem, der er født i Region Hovedstaden. Problemet er bare, at de flytter ind til København, og så kommer de ikke tilbage igen.
Marcus Knuth, Venstre.
Jamen, og de eksempler, der blev nævnt, er jo, giver jo mening netop, for eksempel noget med natur ud i et område, som Lolland Falster eller Sydsjælland, eller søfart i en søfartsby. Vi taler ikke om at flytte Udenrigsministeriet til Ærø, men kigge på...
Og du er tidligere ansat, eller du er stadig ansat i Udenrigsministeriet?
Ikke længere.
Men
og selvfølgelig skal vi beholde de institutioner i København, der giver mening at have i en hovedstad, men netop de ting, som er naturnære, burde være i en provinsby, der er naturnære.
Nu vil jeg godt stille et helt andet spørgsmål. Det er sådan et, nu har vi hørt, hvad I vil gøre for vælgerne, lidt om det og sådan noget. Men hvad håber I egentlig selv sådan personligt at få ud af at sidde i Folketinget? Nu har I købt jer noget tid, lidt afhængig af, hvordan det kommer til at gå i blå blok, og man kan samarbejde eller hvad. Men på papiret ser det ud som om, de næste 3,5 år, der skulle I være sådan rimelig sikre, eller måske 2 eller noget. Jeppe Jakobsen, hvad håber du at få ud af at sidde i Folketinget? Personligt. Du må godt fortælle os det.
Helt personligt.
Ja, og du må gerne være ærlig og prøve at sige noget.
Ja, men altså...
Udover den gode løn og pensionsforhold og sådan.
Ja. Men det, altså, jeg håber jo
fri,
på, at...
Fri kørsel. Og...
Ja, men der er mange fantastiske goder, og jeg er også en af dem, der ikke synes, vi skal gøre det alt for meget bedre. Det tror jeg ikke er nødvendigt. Men altså helt personligt, så håber jeg da, at når det næste valg kommer, så kan jeg se mine vælgere i øjnene og sige, at... Jeg har gjort det rigtig godt for jer, og I skal give mig en ny periode i Folketinget. Så...
Det er det, der er det pæne svar. Hvad er det ærlige svar? Hvad håber du sådan en personlig fod af det? For du skal jo bruge noget tid og nogle timer på det her. Er du sådan totalt uselvisk? Håber du ikke for noget selvudvikling eller et eller andet? Udover...
Jamen, som sagt, som blev tidligere nævnt, så har jeg en rigelig bred baggrund og har prøvet mange ting i mit liv. Så jeg er ikke sådan... jeg håber derpå at få lov til at... og trykke dronningen i hånden på et eller andet tidspunkt i løbet af perioden.
Det skulle være muligt.
Det vil jo være en ære for en royalist som mig.
Så jeg tænker bare, nu du arbejder i den pædagogiske verden, og det er jo et område, hvor der egentlig ikke er særlig mange mænd, og sandsynligvis heller ikke særlig mange mænd med en militær baggrund og et folketingsmandat for Dansk Folkeparti. Hvad synes du om det, der foregår i den pædagogiske verden? Er du, du må være i... have en oplevelse af at være ret alene i den verden med de synspunkter, du har, er du ikke?
Det synes jeg sådan set ikke, jeg er. Der er faktisk relativt mange af de mandlige pædagoger, som er derude, som har en baggrund i forsvaret. Fordi...
Nå, der er jo ikke ret mange mandlige pædagoger.
Nej, der er ikke ret mange mandlige pædagoger, og sådan er det. Det er et fag, der tiltrækker flere kvinder end mænd, og sådan synes jeg, at det synes jeg sådan set er rimeligt nok. Jeg vil ikke. Jeg hader kvoter.
Så du mener ikke, at det maskuline supplement i børneopdragelsen har været noget tilbagetræk de sidste 20-30 år?
Altså, lige så vel som at jeg godt kan sidde og tegne med pigerne, så kan kvinder også godt spille fodbold med drengene, så det ser jeg slet ikke som et problem.
Marcus Knuth, jeg kan se, at du har været tidligere seniorrådgiver for Danmarks indsats i Syrien for Udenrigsministeriet. Det havde du ikke meget held med, kan man sige. så nu prøver du i Folketinget. Ja. Det var selvfølgelig en meget fair udlægning af din indsats tidligere. Du er økonom blandt andet, og, ja. og du har været reserveofficer i hæren. Og nogen spekulerer måske på dit efternavn. Du er vel ude af den her Knuth-familien, der har Knuthenborg, Safari Park og andre ting. tænker jeg.
Ja, jeg er fra det, men jeg har jo ikke noget at gøre med det selv.
Nej, så. Okay, godt. Men hvad håber du at få ud af det?
Jamen, jeg vil sige to ting. For det første, at jeg kunne gøre en mærkbar forskel i de områder, hvor jeg er blevet valgt ind. Altså, jeg kan ringe til nogle af mine venner på Lolland, uden at skulle ringe til deres fastnetnummer, fordi deres mobildækning ikke virker. Det er det ene. Og nu nævnte du både det med arbejdet i Udenrigsministeriet og Forsvaret. Altså, jeg har været i Afghanistan som soldat og oplevet det operativt, og så siddet med nogle af de diplomatiske beslutninger fra Udenrigsministeriet. Så jeg håber også at være del af den politiske proces, hvor vi er til at beslutte, jamen, vi skal sælge soldater i krig, eller vi skal sende fly ud og lave en indsats.
Så du håber at blive en udenrigsordfører eller forsvarsordfører for Venstre i regeringen?
Ja, jeg vil ikke sige, hvilket ordførerposter, der er den mest vigtige, men det, jeg favner mellem de områder, hvor jeg virkelig kan gøre noget lokalt, i der hvor jeg kommer fra, og er blevet valgt ind, men også de områder, som jeg arbejdede med før, som er sikkerhedspolitik.
Men hvad håber du at få ud af det sådan personligt, sådan, altså udover at få lov til at arbejde med de her spændende ting?
Jamen det er jo det at få indblik i den politiske proces, blandt andet på det sikkerhedspolitiske område. Altså, jeg har været i den skarpe ende som soldat, og så prøve at se, hvad er det politikerne beslutter, inden de sender soldater i krig.
Markus Knud, når du står her som nyvalgt venstremand, og vi har talt meget om EU-politikken her, jeg vil godt lige vide, altså, hvad er det for en kurs, du er på inden for Venstre? London eller Berlin?
Jeg vil ikke markere det så skarpt, men personligt, nu har jeg jo været opstillet til Europaparlamentet for Venstre, men personligt er en del af den venstrefløj, hvis man kan kalde det, eller del af partiet Venstre, som nok synes, britterne har fat i noget af det rigtige, at vi skal ikke give al magten til
London.
Til
London. På London-kursen. Laura Lindahl, hvad håber du at få ud af det, udover at du nu har et dobbeltmandat til synlædende?
Ja.
Stiller du så også op til regionsråd?
Nej, det gør jeg ikke. Det har jeg ikke planer om. Jeg synes, der har været sværest ved at være frivillig og være bare kandidat de sidste 5-6 år, som jeg egentlig har været det. Det har været det der med, at man ikke har haft mulighed for at komme i dybden med noget. Man har ligesom svævet på sådan et overfladisk niveau, hvor man har vidst lidt om meget. Men der har ikke været den der, nu er du ordfører for det her område, eller du sidder i det her udvalg, så nu har du mulighed for at gå i dybden og blive rigtig god til det. Og ikke have et andet arbejde, der skal passe, som jeg har brugt 40-45 timer om ugen på ved siden af.
Hvad har du lavet for?
Det er DBU.
Ja, jeg har job i DBU.
Altså Dansk Boldspilunion.
Dansk Boldspilunion.
Det er dem, der sørger for, at vi taber alle fodboldkampene.
Ja. Vinder. Nå,
det går faktisk på vinderkurs, lige pludselig
det går
godt,
rigtig
der er
håb. Yes.
Det ikke for de gamle, men for de unge.
Ja, vi vandt altså også en kamp i sidste lørdag inde i parken.
Med
ja,
ældresagsholdet, ja.
En kamp, som okay. Er vigtig. Men at bruge 45 timer på et job, gør altså bare, at man ikke har tid til at sætte sig rigtig, rigtig godt ind i de politiske sager, som man interesserer sig for.
Men det har været rigtig godt, fordi så har du kunnet turnere rundt og fortælle Gud og hver mand, at når du kommer ind, så kommer der til at ske noget, og de har slet ikke forstået det, og det er helt umuligt. For eksempel det her med grundskyld og sådan nogle ting. Så det så nu er de glade dage overstået. Nu skal du selv ind og tage ansvar.
Ja.
Forhåbentlig, eller hvad? Eller,
det håber
eller
jeg
vil Liberal Alliance være det som Enhedslisten at stå og roe ud i hjørnet og sige,
at
vi kan...
Nej, vi vil rigtig gerne ind og tage ansvar, og det var også derfor, at vi startede med at lægge op til, at vi synes, Lars Løkke skulle undersøge muligheden for en flertalsregering, fordi vi synes, det er vigtigt, at alle fire borgerlige partier kommer med ombord og kommer til at tage ansvar.
Der var ikke ret mange andre end jer selv, jeg der mente det.
Men vi synes, det var vigtigt at afsøge muligheden. Vi synes, at det var et godt signal at sende, at man trods alt prøver at få en flertalsregering til at starte. Så der er ingen tvivl om, vi vil gerne tage ansvar.
Stiller du op til kommunalvalget på Frederiksberg næste gang, eller hvad? Eller?
Det har jeg slet ikke gjort mig tanker om endnu. Lige nu, der skal jeg se, hvor meget tid kræver Folketinget, hvor meget fordybelse, hvor meget overskud har jeg ud over det. Så som udgangspunkt fortsætter jeg perioden ud, men det kan jo ændre sig.
Jeg vil gerne sige tak til jer alle tre. Det var så Jeppe Jakobsen fra Dansk Folkeparti.
Markus Knud fra Venstre og Laura Lindahl fra Liberale Alliance. Og vi skal selvfølgelig også huske at sige tillykke med valget.
Tak.
Det er jo flot. Altså, det er jo, der var 799 stillet op, og der var altså kun plads til 175 i Danmark. Så var der 4 fra Nordatlanten. Altså, der var sådan en enkelt, der ikke gad, men det er jo sådan
og noget. Og hvis vi stadigvæk har lytter i provins Danmark, så er der et sendt et stort, bredt håb ud fra disse tre kandidater om, at...
Og tusind tak, fordi I kom.
At der nok skal komme hjælp fra tinge, så man kan få rettet op på det skæve Danmark. Det sagde man jo engang, det skæve Danmark, det var jo, når Herning rettede op på katastroferne i København. Det er mange år siden. Det går godt i Herning, det går godt i København. Det er nogle andre steder, skoen trykker. Men vi når ikke mere her i første time af Cordua Steno.
Men vi har en spændende anden time på vej.
Det har vi nemlig, fordi det er jo et af årets højdepunkter, og det er jo vores sidste program, inden vi går på sommerferie, og personligt glæder jeg mig til ikke at skulle tale så meget i nogle måneder, men vi har en time tilbage, hvor jeg faktisk virkelig glæder mig til at tale om, og hvor vi har besøg af en meget højt respekteret politiske journalist og analytiker, Jens Ringberg fra DR, fordi det er ham, der helt suverænt bestemmer, hvem der skal have årets sommerfidusbamse, som jo går til en politiker, der har udmærket sig ved at have gjort det særlig godt. Vi høres ved om 5 minutter.